You're with SBS Radio.
The FIFA Women's World Cup is live on SBS Radio. Follow every moment of every match, all the pain and passion in multiple languages. Download the SBS Radio app for all the action.
Nuk mund të jetë një jam e ngjeshur për tifozët e sportit se sa që është kjo. Ata do të duhet ta përshtatin kohën e tyre për të ndjekur të gjitha ngjarjet sportive. E gjithë kjo në emër të lojës. Përpara kemi finalen e kupës botërore në futboll për femra dhe turneun e tenisit të Wimbledon 2019. Ju sjellim në vijim shkurt se çfarë mund të presim këtë fundjavë nga këto ngjarje sportive. Ndjekim kronikën. Finalja madhe e kampionatit botëror të futbollit për femra do zhvillohet në Lyon të Francës të hënën në mëngjes sipas kohës lokale australiane. Kombëtarja e Shteteve të Bashkuara që mbron titullin e kampionit do përballet me Hollandën. Është kjo finalja parë për skuadrën holandeze. Futbollistët e kësaj kombëtare nuk kanë asnjë iluzion se sa e vështirë do të jetë përballja kundër kampionëve të trefisht botëror. Mes fushorja holandeze Jackie Gronen, e cila me golin e saj përcaktoi fituesin kundër Suedis në gjysmëfinale, thotë se nuk ka asnjë arsye pse Holanda nuk mund të shkruajë një histori.
I've seen the games are a very good team, but it's a final, who knows what can happen right there. We will do everything in our power.
Unë kam përcjell ndeshjet dhe lojën e tyre. Ato janë një ekip shumë i mirë, por në finale kush e di se çfarë mund të ndodhë. Ne do të bëjmë gjithçka në fuqinë tonë për të fituar. Gazetari pyet, ju nuk jeni të friksuar fare? Ne nuk i freksohemi, përgjigjet ajo kombëtares amerikane, sikur se përmenda çdo gjë mund të ndodhësh një lojë futbolli, përfundon ajo. Ndërkohë, kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës është bërë titull kryesor në disa gazeta dhe portale. Arsye për këtë janë festimet e egzageruara pasi futbollistët amerikanë shënojnë gol ndaj skuadrave tjera. Kjo është kritikuar nga disa duke i quajtur ato festime si arrogancë. Megan Rapione është bashkëkapiteni i skuadrës amerikane. Ajo për shkak të një dëmtimi ishte detyruar të përcjellë ndeshjen gjysmëfinale kundër Anglisë së Bashku e ulur me skuadrën e dytë. Para fitores kundër Anglisë, Rapione kishte shënuar çdo gol për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fazën e eliminimit. Tash, para finales së madhe, ajo thotë se është gati të luajë ditën e hënë.
I do expect to be healthy for the final. Feeling really good. Had a good session today and feeling better every day.
Trajnimet sot kaluan pas një problem. Ndihem më mirë çdo ditë. Dëmtimi nuk ishte asgjë tepër serioze. Jam gati për finale. Ndihem shumë më mirë se sa që isha.
So I wasn't even really fit for selection.
Thot ajo. Të themi edhe këtë se SBS transmiton finalen e plotë të kupës botërore me fillim në ora 00:30 hënën në mëngjes, pra të djelen me njerë pas mesnate, duke filluar në ora 00:30 kur Shtetet e Bashkuara në finale takojnë ekipin apo kombëtaren e Hollandës. Finale mund të përcjellet drejt për drejt edhe online në webfaqen The World Game. Vjen me tenis Wimbledon 2019, ndërkohë që shumë analistë sportiv kanë lavdruar australianën Ash Barty për lojën e shkëlqyer dhe ngritjen e saj në top të tenisit botëror. Ky rast nuk ka qenë për Nick Kyrgios. Në të vërtetë ka qenë e kundërta për të. Megjithatë ai përsëri në Wimbledon është kapur duke bërtitur në gjyqtar dhe spektatore, po ashtu edhe duke u ndeshur verbalisht me gazetarët pas ndeshjeve. 24-vjeçari luajti një takim kundër australianit Jordan Thompson me 5 seta dhe më pas u pa në një pub lokal duke pirë birë në prag të përplasjes së tij me tenistin numër 2 të botës, Rafael Nadal. Ish kampioni i Wimbledonit Boris Becker thotë se është koha që Kyrgios të fillojë të heqë dorë nga sjellja vëmendjes nga vetja dhe të përqendrohet në tenis.
There is this funny need of I need to be heard and known for something almost an attention deficit disorder.
Ai ka një nevojë çesharake, duhet të dëgjohet dhe të njihet për diçka. Kjo pothuajse është një çrregullim i deficitit të vëmendjes. Unë dua që ai të bëj atë që bën më së miri. Mendoj se ai është një tenis shumë i mirë, me një talent të rrallë. Kjo është se ku ai duhet të përqendrohet, në lojën e tenisit, aty ku është më i miri, thot Boris Becker.
FIFA Women's World Cup is live on SBS Radio. Follow every moment of every match. All the pain and passion in multiple languages. Download the SBS Radio app for all the action.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.